Азаттык радиосу сүйлөйт. Биринчи июль шаршамба күнү Азаттык толкундарында Башка Россия харакатынын активисти Рим Шайгалимов Красноярск түрмөсүндө өлүлдү. Тугандары аны өлтүргөндөр деп саный. Европа Бирлигинде рейслик алдагы ярты жылга Швецияга көчө. Швеция жетекчилигинде нерсе өзгөрөр? 30 жылдан соң биринчи тапкыр фольклорчулар Татарстан башкаласында очурашты. Оренбург өлкөсүнүн Казакстанга жакын Акбулак каласында татар харакаты яңарышы. Акбулаклар Коргалы аулы тормушу менен таанышып кетти. Мына булар хакында бүгүн Азаттыкта сүйлөшөбүз. Соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Белградта 25-ші бүтін дүния универсиада ойынлары башлана. Оларны Татарстанның рәсми вәкілләрі де күзәте. Швеция Европа Бірлігінде рәйсілік ете башлы. Астанада 3-ші традицион диннәр жетекшілерінің құрылтайы башланып кетті. Әхәзір шушы һәм башқа вақиғалар турында толырақ мәғлүмәт. Белградта бүгін кеш 25-ші бүтін дүния универсиада ойынларын ашу тантанасы булачақ. Онда Россия вәкілшілігі қысаларында Татарстанның рәсми кішілері, волонтерлары да қотнаша. Яңа ғасыр каналар хабар еткенше, бүгін студентлар спорт федерациясы башлығы білен Татарстан премьер-министрі һәм Қазан шәһәр башлығы ұшырашты. Онда Қазанның универсиадыға әзірлік мәселелері текшірілді. Сейшәмбі күні Белградта 25-ші универсиада қысаларында рус-татар йұрты ашылды. Ол студентлар ауылынан ерақ түгел Белград қаласының матур бір орнында орнашқан деп хабар ете татар информ агентлығы. 2-ші июльде шушы йұртта Татарстан премьер-министрі Рустем Миниханов Қазан шәһәр башлығы Елсур Метшин есімінен мақсус қабыл ету мәжілісі ұзашақ. 5-ші июльде ісі Саван тойының өткерілуі күтіле. Шулай оқ, рус халық байрамы рус байрағына бағышланған шараларда планлаштырылған. Белградтағы Универсиада белән танышырга Казан вәкилләре дә китте. Алар шараның ничек итеп оештырылуын өйрәнә. Татарстан анында премьер-министр Рустам Миниханов, Казан шәһәр башлыгы Ильсур Метшин, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Яңа ғасыр Яршин каналы башлыгы Илшат Аминов һәм башка рәсми кешеләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Швеция Европа Бірлігінде рейслік ете башлы. 1-ші июльден Европа Бірлігінде рейслік ету Чехиядан Швецияға көшті. Ил бу урында түп иқтибарны иқтисады кризис һәм климат үзгәруіне бирергә жиынуын білдірді. Швецияның идарәсі ауыршырға туры келді. Европа парламент әлі яңағына сайланды. Еврокомиссия яңадан белгіленергә тиеш. Иқтисады кризис дәвам итә. Ирландияда Лиссабон келешуі мәсәләсендә референдумның үткәрелүе дә блок өчен җитди сынау булырга мөмкин. Грузия һәм Русия рәсмиләре бүген Женевада иминлек сөйләшүләрен дәвам иттерде. Бу үткән елгы сугыштан соң булган 6-нчы шундый очрашу. Сөйләшүләрдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге вәкилләре арадашчылык итте. Анда сугыш нәтиҗәсендә аерылган Көньяк Осетия һәм Абхазиядан вәкилләр дә булды. Очрашуларда иминлек гарантияләре һәм качакларны кайтару мәсьәләләре дә тикшерелде. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядәге эшен тәмамлап китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хожға бағышланған конференцияда қатнашушылар H1N1 гриппы арқасында хож сәфәрінің кері қағылу хабарларын провокация деп атадылар. Хожға бағышланған конференция Қазанда дүшәмбі күні башланып кетті. Идел хож үзәгінің башлығы Рустам Ғатаулин гриппның хож қылуға тәсір ясауы мүмкін, әмі мұсылманларының оның арқасындағына изгі сәфәрге шығудан баш тартуын көз алдына кетіріп болмай деп білдірді. Татарстан мүфтий Ғысман Хазрат Исхақи мұндай хабарларға иғтибар етмәске шақырды. Русия хүкіметі қаршындағы хош шорасы башлығы Андрей Себенцов 25 мін Русия мұсылманының иминлігі һәм уайлықлары гарантияләне дейді. Оның үшін әзірлік һәм ұйыштыру үшләрін юғары дәрежеде алып барға керек, дейді Себенцов. Мәхмүдовның сүзләренчә, быел шушы яңа грипп куркынычыннан тыш Сәүд Гарабстаны җир транспорты белән килгән хаҗилар өчен шикне ябырга мөмкин. Очкыч бәяләре хаҗ сәфәренең бәясе артуына да китерергә мөмкин, диде Себенсов. Бу хакта Ислам.ру сәхифәсе хәбәр итте. Быел хаҗ сәфәре көз ахырында узырга тиеш. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең курылтае башланып китте. Анда ислам, христиан, яһуд дине, буддизм руханилары чакырылган. Курылтайның көн тәртибенә әхлакый һәм дини кыйммәтләр, аралашу һәм хезмәттәшлек, кризис чорында теләктәшлек кебек мәсьәләләр кертелгән. Чарада Израиль президенты Шимон Перес та катнаша. Бүген ул курылтайда чыгыш ясаганда Иран вәкилләре залдан чыгып китте дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев һәм Израиль башлыгы Шимон Перес сөйләшүләр үткәрде. Яклар илләр арасында сәүдә күләмен арттырырга килеште. Төркменстан президенты Курбанголы Бердимөхәммәдов Россия президенты белән телефоннан сөйләшкәндә аны Казан Ашхабад автобусышлары тамамлануына туры китереп рәсми сәфәргә килергә чакырды. Бу хакта Төркменстан телевидениесе хәбәр итте. Телевидение хәбәренә караганда ике ил башлыгы бу ярыш спорт бәйгесе кысаларыннан чыкты дип әйткән. Ефәк юлы дип аталган бу автобусыш 5 сентябрьдан алып 13 сентябрьгә кадәр узырга тиеш. 50 ләп йөк машинасы һәм 100гә якын җиңел машина Казаннан Ашхабад юлга чыгачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлде. Хатыны аны үтергәннәр дип белдерде. Шәйгалимовның туганнары һәм адвокат бәйсез тикшерү уздыруны таләп итәчәк. Чехия Европа берлеге рәислеге дилбегәсен Швециягә тапшырды. Стокгольм нинди үзгәрешләр тәкъдим итә? Халык иҗаты югары сәнгатьнең нигезе дип фольклорчылар. Белгечләр 30 елдан соң беренче тапкыр Казанга җыелды. Микрофон алдында ол Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтә. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары аны үтергәннәр дип. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рим Шәйгалимовны милицияга һөҗүмдә гаепләп 5 ел ярымга хөкем иткәннәр иде. Ул төрмәдә узган елдан бирле утырды. 9 май көнне ул хукук саклаучыга байракның тоягы белән суккан булган. Сыңаннан әлеге кешенең җәмәгать куркынычсызлыгы милициясе башлыгы булуы ачыкланган. Шәйгалимовның адвокаты аңа чыгарылган карарны җиңеләйтү өчен тырышып йөргән. Хатыны һәм оппозиция тарафдарлары аның белән элемтә инде моннан ярты ел элек үк туктатылганын әйтә, чөнки төрмәдән хатлар килми башлаган. Шәйгалимов 27 июнь көнне үлгән. Красноярский краеның җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Екатерина Броцман белдерүенчә, тоткынның тәрәзәдән сикерүен төрмәгә куелган видео төшереп калган.
27 июня, в субботу, днем, осужденный Шәйгалимов, находясь...
27 июнь көнне шимбә иртән ул төрмәнең тулай торагының 4-нче катыннан сикергән. Аны камера төшергән, кызганыч җәрәхәтләр каты булу сәбәпле ул үлгән. Броцман сүзләренчә, Шәйгалимов үзен элек тә сәйеррәк тоткан һәм психолог та хисапта торган. Июнь аенда ул төрмә кагыйдәләрен каты бозды, ди Броцман.
В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
Азатлык радиосы матбугат хезмәте җитәкчесеннән аны җәберләмиләр идеме дип тә кызыксынды. Шәйгалимов төрмә җитәкчелегеннән канәгатьсезлек белдермәгән иде, ди Броцман.
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, с последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе вәкиленә Шәйгалимов туганнары аның психик яктан сау-сәламәт булуын әйтте дигәч, аның җавабы мондый булды.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы...
Әлбәттә, хәзерге вакытта төрмәдә булганда ул айык акылда дип билгеләнгән, әмма аның кайбер тайпылышлары бар иде. Ул кешеләрне кытыртырга тырыша иде. Ди матбугат үзәге башлыгы Броцман. Шәйгалимовның хатыны Людмила ирен үтергәннәр дип саный, чөнки аңа төрмәдән исән чыкмаячаксың дип янаган булганнар. Людмила әйтүенчә, үләр алдыннан аның ирен каты кыйнаганнар һәм буганнар.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили.
Мені қаза деп көрсетірге тұрсалар да, аны өтіргеннер көресің, істен шонда бұйырық бұлғандыр. Біз морка кіріп мәйітіні қорадық, аны бұғаннары ашы көрініп тұра. Шулайық, аның қон тамырларда кесілген, ченчілген жарахатлары да бар. Ішкі ағзалары қиналудан қоты зиян көрген.
Все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально.
Шайғалимовның қатынына Бұрыцмын әйткен видео язманы қам өз-өзіне қол салуына білгілеуші башқа дәлілеріні де көрсетмегенлер.
Видеозапись нам не показывают, никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался.
Шайғалимоваға текшіру нәтижелері де 30 күннен ғана белгілі болашақ дегенлер. Мен бейсіз эксперт жәлбі етмек шейдім, әмі алар біз өзіміз де бейсіз ішібізіні бек қадірлі бізі бәйттілер дей ол.
Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Шулық вағытта Шайғалимов сөзлерінше барлық жеткірілі тұрған мәғлуметлер бектірлі. Үшінші қатта қинашқанлар деп білдірген болдылар. Екінші біреу ісі мұның қаты режимлі түрме болуын қам дүртінші қатта яшаған кішінің үшіншіге түшірге құқығы болмауын әйте. Сыңғы вағытта ол карцерда татылған. Мен қалса шикаятының Крайның прокурорына берге керектір дейл өтмейлі. Шайғалимовның туғанлары қам адвокат бәйсіз текшіру ұздыруын тәләп етешек. Башқа Русия оппозиция тарафдарлары да бұ иң дұрыс жол деп саны. Хәрекетінің жетекшісі Эдуард Лимонов сүзләренчә, ул Шайғалимов белән ике тапкыр шырашкан.
На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом.
Сау сәләмәт тормышны яратучы, ашык күңелле кеше кебек тоелды. Красноярскида оппозициянең бер символы булып торды һәм аны барсы да белә иде. Ул үзегенә дә йөзләгән пикетта катнашты, 52 яшьлек кешелек кеше иде. Ә бу яшьтәге кешеләр бик сирәк үз-үзләренә кул сала. Минем фикеремчә, җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе сөйләгән. Әгәр дөрес түгел, чөнки туганнары да без дә аның белән элемтәне инде күптән югалттык. Һәм бу безне шикләндерде. Нидер буласын сизгән иде.
С ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Лимонов әйтуінші олар жинаятларыны өтәу федераль хізмәті идарасына ұшанмейшін ки, әлікті көпкіна татқынлар баш көтәрулерін әйткен болған әмі идарада есе бірне болмады деп білдіргеннәр.
Я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах в колониях, все, потом у всех заявляют, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно, я не верю этой организации.
Лимонов біз бәйсіз текшіру тәләп итешекбіз дей, шенки ол Шайғалимовның тәрәзеден секіруіне ұшанмай.
Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Дейді Башқа Русия харакетінен Эдуард Лимонов. Рим Шайғалимов әлікі опера жершісі хәм фатар әссәмейді. Башқа Русия харакеті активисті болға шезілеген пикет ұздырды. Үшіл әлік милиционерні қинаудаға епләніп, ол енді 6 ай түрмәді отырып шыққан еді.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Правил.
1 июльдән башлап ел азагына кадәр Европа берлегендә рәислек итәчәк Швеция климат үзгәрешенә каршы көрәшүне беренче максат итеп куя. Премьер Фредерик Рейнфельд глобаль икътисади кризисты көн тәртибендә торачак диде. Европа берлегенең Россиягә карата сәясәтендә үзгәрешләр булырмы? Булар хакында мәтин карашмас.
1 июльдән алып 31 декабрьгә кадәр 9,5 миллион халкы булган Швеция Европа берлегенә җитәкчелек итәчәк. Швеция бик зур ил булмаса да, җитәкчелеге вакытында алга куйган планнары шактый зурдан. Стокхолм хакимияте фикеренчә, бүгенге көндә дөньяда иң зур проблемаларның берсе климат үзгәреше. Швеция премьеры Фредерик Рейнфельд глобал җирнәрәгә китергән күмер газын киметү 6 айлык җитәкчелек вакытында илдә өчен беренче дәрәҗәдә әһәмиятле мәсьәлә булачагын әйтте. Европа берлеге бу өлкәдә инде чаралар күреп, һавага таралган газ күләмен 2020 елга кадәр 20%-ка калдыру максатын алга куйган иде. Берлек бу хакта башка дөнья илләре белән дә уртак фикергә килергә тели. Әлегә мәсьәлә буенча декабр аенда Копенхагда махсус җыен узачак. Швеция үрнәгендә шунысы игътибарга лаек. Бу ел 1990 елдан бирле күмер газын 10%-ка киметеп, җитештерү күләмен 50%-ка арттырды. тұра алған сирагиллерден бірсі. Швеция үш тәжібесіне таянып, көміргазы кеміту проблемін Еуропа бірлігі кисаларынан алып, халықара дәрежеге көтеруіні мақсат қоя. Швеция президентлігі уақытында глобал иктисади кризиста мүхім мәселе болып қолашақ. Ил премьері Рейнфелд бұ хақта конкрет адым ясарға тілі. Бұн айдан ол бірлік ішінде кризистан ең көп зиян көрген Латвия, Романия һәм Мажарстан кебегілер үшін проблемадан шығу юлын ізлерге шақыра. Швеция үшін тағын бір мүхім мәсәлә иммиграция. Стокгольм хакимиеті бұ хақта бірлік илдеріне иммиграция мәселесіне қарсы шаралар көру һәм жинаяшылықны кемітіу үшін 5 жылдық махсус план қабыл итәргә шақыра. Швеция премьері Рейнфелд мұны илдә тигезлік булдыру өчен мөһим шара дип бәйли. Халыкара сиясәткә килгәндә исә Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Швециянең алга таба Русия-Грузия низагы кабатланмасын өчен шаралар күрергә әзер булуын әйтә.
Our main role is not necessarily in a situation like that to mediate. We stand for certain values, interests and principles.
Мондай мәсьәләдә 2 ел мөнәсәбәтләренә тошыну яхшы түгел. Без кайбер кыйммәтләрнең һәм принципларның үтәлүенә игътибар бирәбез. Шуның айдан җир бүтәнлеге берлек өчен дә, халыкара җәмәгатьчелек өчен дә зур әһәмияткә ия. Шуның айдан берлек буларак үз кыйммәтләребезне һәм мәнфәгатьләребезне сакларга тиешбез. Алар бузылган очракта без моңа каршы чыга алабыз. Диде ул.
Then within that framework of course you can mediate.
Швеция шулай ук берлекнең киңәю процессында зур җаваплылыкны үз өстенә ала. Белт бу мәсьәләдә берлек ишендә төрле фикер аермалыклары булуын искә төшерә. Словения шикләр проблема сәбәпле Хорватия белән сөйләшүләргә кертә булып тора. Кыбрыс мәсьәләсе Төркия агзалыгы өчен комашавлы, Македонияның берлеккә кушылуына исә Греция илнең исем низагы сәбәпле каршы чыгу белән кисәтә. Шушы арада Исландия бу үш илне уздырып берлеккә тиз арада кушылуы ихтимал премьер Рейнфелд Исландияның Швеция җитәкчелеге вакытында берлеккә кушыла алу ихтималы турында сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Халык иҗаты югары сәнгать нигезе ди Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Казанда фольклорга багышланган конференция узды. Фольклорчылар 30 елдан соң Татарстан башкаласында беренче тапкыр очрашты. Кайберәүләр Мәскәүнең илдәге төрле милләтләр иҗатын өйрәнүгә йөз белән борылуына шик белдерә. Башкалары исә төбәкләр буйлап үзебезгә җыелып сөйләшергә кирәк дигән фикердә. Наил Аланның фольклорчылар белән сөйләшүләрен тыңлыйк.
Гасырдан артык без милләт буларак формалашып бетеп, үз йөзебез, үз профессиональ сәнгатебез булган халык буларак дөньяга үзебезне танытуны без әлбәттә фольклор нигезе аркылы гына башкарып алабыз.
Бу фикерне Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова җиткерде. Җәүһәрова әйтүенчә, бүгенге көндә Татарстан мәдәният министрлыгы алып барган сәясәт үрнәк булып тора. Шүрәле балетының Петербурдагы Марин театрында яңа гына куелуы һәм көчле алкышлар әлеге сәясәт нәтиҗәсе.
Сказание о Юсуфе, Юсуф присасы балеты да шушы фольклор нигезе. Әлбәттә без Кулы Галиның бөек шәхес икәнлеген беләбез. Язма әдәбият һәм фольклорның бер бөтен агым булып китүе процессында гына без аны саклап калып менә бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә югары профессиональ сәнгатебезгә менгерә алдык.
Төмәннән килгән фольклорчы фәннәр кандидаты Луиза Ильясова исә халык авыз иҗаты җыелып, тупланып, саклагычларда шулкадәр күп булып ята, аны халыкка тәкъдим итү, пропагандалау вакыты җитте дип белдерә.
Шығарасы келе өзіміздің жиынтықларының төмен үлкесі бойынша ғана көпме материал жиылған. Мұнда біздің иәлида фондта ята. Шуларыны яздырға керек электронный вариантқа. Көпмесіндір сақлап қаларға керек. Анан соң міне жиынтықлар шығарға керек. Жиылған жеткіруге керек халыққа. Ол тек ята бет енді. Міне бірінші адым ішленді. Міне 2006-да мен өзімнің жиынтығымды шығардым, жер жиынтығына. 5 жер кірді, өзім яздырған, өзім карткан. Хәзер шуларны җырлап, сабантуйларда, төрле концертларда башкарып йөрим. Аны халык җырлый башлады. Хәзер ичтәм концертларда шул сия күенә бийләр дә.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык авыз иҗаты бүлеге мөдире Галим Фатих Урманчиев фольклор җыелышы галимнәргә һәр даим бергә җыелып тору кирәк ди.
Киләчәктә шундый ук конференцияларны кайбер регионнар буенча, әйтик, Татарстан буенча, Башкортстан, Удмурт иле, Мордва, Чуваш илләре буенча мөмкин, Урал, Себер татарлар бар бездә, Казахстан һәм башкалар.
Урманчиев сүзләренчә, Казанда узган чарада Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән дә 50-гә якын фән эшлеклесе катнашкан. Чакыру алмыйча, Татарстан башкаласында шундый чара узуны ишетеп, үзләре килгән галимнәр дә булган. Килә алмаучылар үзләренең тикшеренүләрен җибәргән. 1979 елдан бирле фольклор проблемаларын уртага салып сөйләшкән җыен булмаган ди тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин. Шуннан соң советлар берлеге таркалгач, бигрәк тә галимнәр арасындагы бәйләнешләр дә өзелгән.
Бу инде фәнне бер кысарларга кертү әйтик, бер тирәгә туплау һәм алга таба бер юнәлештәрәк эшләү, аңлашып эшләүгә бер этәргеч була. Икенчедән, резолюцияны тикшергән вакытта ниндидер координацион үзәк булырга тиешлеге турында фикерләр әйтелде, җыентыклар чыгару. Менә шушындый тәкъдимнәр булды.
Ким Миңнуллин сүзләренчә, Русия фәннәр академиясендә бик күп юнәлешләр буенча фәнни шуралар эшләп килә. Әмма фольклорга караган мондый шура юк икән. Советлар берлеге заманнарында булган ул. Русия фәннәр академиясе илдәге төрле халыклар иҗатын фәнни яктан өйрәнеп хезмәтләр яклауны кирәк санамый мөгаен. Шуңа күрә Казанга җыелган галимнәр Мәскәүгә шундый шура булдыру тәкъдиме белән дә чыгарга җыйналар.
Нендер зур өметләрем кызганычка каршы юк.
Дип Ким Миңнуллин алга таба Русиядәге төрле милләтләрнең фольклорын өйрәнүгә үзәктән ярдәм һәм куәтләү булачагына шик белдерә.
Фольклорны өйрәнү, фольклорның киләчәген булдыру, аны саклау ул милләтнең йөзен саклау. Милләтнең йөзе халыкның авылында гына түгел, милләтнең йөзе профессиональ сәнгате, уку-укыту системасы, белем бирү системасы, нәшриятләре булу, ягъни глобаль зур культурологик контекст булдыру яисә аны менә шушылай итеп кабул итү. Шуңа күрә мин мәсәлән исәплим фольклорның актуаль мәсьәләләре дигән конференция үткән икән. Актуаль мәсьәләләр алдында менә безнең татар фольклористикасы алдында теорияны һәм шушы теория нигезендә аны сәнгатькә, югары профессиональ сәнгатькә бирү юлларын, аның технологияларын эзләү бу инде төп максатларның берсе.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Казахстан шигенә якын Акбулак татарлары Каргалы авылында булып, аларның тормышлары белән танышып китте. Кайчандыр Акбулакта татар мәктәбе һәм аның өчен укытучылар әзерләүче педучилище дә булган. Соңрак татар мәктәбе татар казах мәктәбенә әйләнгән. Аннары татар сүзе һәм татар теле бөтенләй төшеп калган. Акбулак татарлары белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовна очрашты.
Үз тамырларыңа кире әйләнеп кайту. Туган телдә аралашу теләге, халкыңның моңнарына яңадан әйләнеп кайту. Булар барысы да милләттәшләребезне Акбулак шәһәреннән Каргалы авылына китерде. Беренче тукталышны автобус авыл мәктәбендә ясады. Бер-бер артлы төрле яшьтәге хатын-кызлар мәктәп буенча таралды. Иңгелек авыл тарихы белән, аннан Каргалы авылының ватан татар иҗтимагый үзәгенең эше белән танышкач, авылның фольклор ансамбленең чыгышын тыңладылар.
Oh,
Шушук шәһәреннән килгән татар иҗтимагый үзәге рәисе Суфия Камретдинова килүләренең максаты хакында булай диде.
Без 21 кеше килдек Каргалы авылына мәчетләре белән, татар обществосы белән танышырга. Шул райондан безнең авылыбызда күп кызлар тора, хатыннар. Барыбыз да безне бергәләшеп йөрешергә тиешбез. Шуңа күрә без дә килдек менә монда танышырга, күбрәк белергә татар халкының гадәтләрен.
Сезнең иҗтимагый үзәк кашан йорт
1-2 генә ой. Шуңа күрә без монда килдек күбрәк белергә. 35 кеше. Калганнары әле белмиләр.
Татарлар күп яшәме Акбулакта?
Юк, 4%.
Нәрсәләр эшлисез, бәйрәмнәр үткәрәсезме?
Быел инде Наурыз бәйрәмен бик матур итеп үткәрдек. Стәлебез беренче урын алды. Хәзер без әзерләнәбез, татар фольклорлары әзерләнәбез Акбулакның 103 елына. Ул августның азаксында.
Ә менә шушы татарларны кайлардан да шақырға өлесізім?
Келе тұрған болса, татарлар, біз суда болстым, шақырып көрсетер едік біздің бәйрәмді.
Қазан білен, башқа шәһәрләр білен, Татарстан білен, ілімтеді тұрасызмы?
Йоқ, алар білен әлі танышқанымыз йоқ, әмі туаныбызда барып, Қазанға барып танышырға, и шақырырға, и өзімізді барып қойтырға.
Газет журналларын нешік алдыра ма халық?
Халық алдыра.
Енді бар.
Сейінбекә дә бар, яңа вақыт та бар.
Мен бүгін сіз бір күнгә генә келдегіз?
Ие, біз иртүк менә келдік, кешке қойтырға тиешбіз.
Сізнің татар иштемәгі өзәгендә нинди яшьтәге кешеләр?
Бізде хатын-кызылар көбірек, яшьләре 25-тен алып 75-кә хәтлек менә. Наурыз бәйрәмен үткергәндә бөтен әбиләр 60-тан алып, бийделәр, йырладылар. Шуңа күрә без беренче урын алдык.
Ә сез үзегез кайсы яктан тумышыгыз белән?
Мин үзем Акбулакныкы. Мин шунда эшләдем. 47 ел преподаватель физики в СПТУ 51. Заслуженный преподаватель РСФСР.
Әлбәттә, эшне башлау җиңелдән булмады, диделәр кунаклар.
Шундый активный башладылар, но һәр берсен барып, исайын агитировать итәргә туры килде. Бик кыен булды. Мен хәзер башлыйм.
Акбулак шәһәре Каргалы авылыннан 130 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Ул күбрәк Казахстан чигенә якынрак. 60-нчы елларга кадәр Акбулакта татар белгечләрен әзерли торган педагогия училищесы да, татар мәктәпләре дә эшләгән. Сания Рахматуллина да иң элек шул ук шәһәрдә татар мәктәбен, аннан педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаган була.
7 еллык татар мәктәбен бетерде. Үзендә шуны педучилищега тордым, педучилищенда да. Шуннан 8 еллык кайланды татар мәктәбе. Татар мәктәбендә балалар әкренләп әсәйә башладылар. Шуннан авылдан килә башладылар казакъ балалар. И ачтылар казакъ классылары. Шуннан соң бу мәктәпләребезнең татар казакъ мәктәбе дип аталды. Соңыннан урта мәктәпләр татар балаларының саны буенча средняя школа дип атарга мөмкин булмады. Казахская средняя школа дип аталды.
Татарларның активлыгы сизеләме юкмы Акбулакта?
Юк, пассивный.
Ә күпме татар яши?
Икенче урын алалар руслардан соң. Татарлар авылларда компактный татарлар Акбулакта әз.
Киләчәктә менә шушы Каргалы авылыннан соң нинди планнарыгыз, нәрсәләргә уйлыйсыз?
Үз телләрендә сөйләргә, үз телләрендә җырларга, биюләрен өйрәнергә менә шундый максат куйдылар хәзерге вакытта.
Шулай итеп, ике ай элек оешкан Акбулак шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эше киләчәккә үз халкының гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтырга һәм аларны яшьләргә җиткерергә өметләре зур. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
алға таба азатлық долқындарында. Татарстан басмаларының тиражы кемеді, мұның сәбәбі финанс кризисіна түгел. Красноярскіда түрмеде Башқа Россия харекетінің активисті Рим Шайғалимов өлген. Жинаятларны өтеу федераль қызмет идарасы тұтқынны терезеден секірген деп білдіре. Яқыннары оны өтергендер деп тапшыру ақырында бұл хақта толырақ айтып сөйлерміз. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Бірінші июль күні Татарстан басмалары яңа тираж білен шықты. Язулы кампаниясы тәмімлануға бір отна қола бұ тармақтағы білгішілер татар матбуғатына язулышыларының саны кеме ешегін фаразлаған еді. Біреулер мұны жейге сылтаса, екіншілер тираж кемеуінің сәбәбін финанс кризисінен көре. Ғадел Қаләметтен толырақ етіп сөйлер.
1 июльдә газета журналлар алдагы ярты еллыкта булачак тиражларын игълан итте. Үзгәрешләр күп түгел, шулай да бар. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасы элеккечә 16 меңгә якын укучы җыя алган. Шәһри Казан басмасы тиражын 7 мең, Республика Татарстан 26 мең дана дип куйган. Казанның иң танылган басмаларының берсе Вечерний Казанның тиражы исә 32 меңнән 28 меңгә төшкән. Федераль газеталарның төбәк басмалары белән чагыштырганда, хәлләре күпкә яхшырак. Мәсәлән, Коммерсантның тиражы 85 меңнән 101 меңгә кадәр күтәрелгән. Известия басмасы да 175 мең укучысын саклап кала алган. Республикада чыгучы хусусый басмаларның тиражлары да зарланырлык түгел. Соңгы елларда бу газет-журналлар дәүләт басмаларына караганда да күбрәк укучыны җәлеп итә ала. Мәсәлән, безнең Гәҗит басмасы, аның бүгенге тиражы 21550 дана. Газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов сүзләренчә, җәй көннәрендә тиражның туа аның өчен көтелмәгән хәл.
Без бик сөенәбез, безнең тиражыбыз тагында артты. Дөрес, күп түгел, 700-800 тиражына гына артты. Ләкин бу тулыс, чөнки яз көне гадәттә кимергә дә мөмкиннәр иде. Яз көне тиражларны кимерү табигый күренеш, ул көзгә арта гадәттә. Шуңа күрә без бик сөенәбез, безнең тиражыбыз кимемәде, киресенчә артты гына. Һәм бу арту көзге арту белән чагыштырганда бик бәхәле арту.
Газетларның бүгенге хәленә кагылганда Фәйзрахман фикренчә эшләр болдамай түгел. Кризистан нык йогынты ясый. Халык аның тәэсирен нык сизмәсә дә, инде хәзер үк тукта кризис диләр бит әле газетка язылудан тыелып торыйм дигән фикерләр ишетергә туры килә ди ул. Финанс кризисы ул киләдә китә торган күренеш. Басмалар өчен иң куркынычы исә матди кризис түгел, ә укучыларның күңел кризисы ди Илфат Фәйзрахманов.
Әлбәттә, язылмый тримәле дип, язылмый калучылар шактый булгандыр. Ләкин икенче бер кризис, күңел кризисы дип әйтимме, бүгенге көндә хәзер газета укучы кешеләр кими бара. Менә мысы зур кризис, мысы рухи кризис. Менә шушыны сапланырга иде. Кызанча каршы бу кризисны туктатып булмый. Халык язылучылар саны кими. Ләкин аның дөш газета алдыручылар булса, хәзер инде берне генә алдыралар, сайланыпны алдыралар. Тагын икенче бер әйбер матбугатның үзендә дә гаеп. Мине укырсыз, менә күп кенә җыелышларда булганым бар. Күп кайбер журналистлар халыкка шушындай нишләп укырсыз, газета укырга кирәк, журнал укырга кирәк дип нишләп язылмыйсыз дип орышып эндәшә халыкка. Алай дип түгел. Менә халыкны җәлеп итәргә кирәк кызыклы язбалар белән. Ярдәм итәргә кирәк, ләкин укылмый торган газеталар чыгарырга түгел, укыла торган газеталар чыгарырга кирәк. Кызыклы мәкаләләр белән чыгарырга кирәк. Матбугатта үзенә таяныч күрсә, ул аны укый, языла. Менә мин шундый фикердә торам.
Газета журнал тиражларын арттыру өчен матбугатка мәҗбүри яздыруны да битергә кирәк инде ди журналист.
Мәҗбүри язату ул кешедә протест тудыра дип беләм мин. Һәм ул мәҗбүри килгән газетаны укымыйча тотып кына бара торгандыр дип беләм. Чөнки мәҗбүри язу түгелендә без газета укуга ихтыяҗны һәм кызыксынуны үтерәбез. Мәҗбүри язырту безнең матбугатка кайберде булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миназим Сәфәров узган ярты еллыктагы тиражны саклап кала алдык, әмма хикмәт аны саклап калуда түгел, ә арттыруда иде ди ул.
Хикмәт саклап калуда түгел, без бит инде арттыруга карамакчы булабыз, яңадан тагын. Ләкин без икенче юлдан китмәкче булабыз. Без совет системасына нигезләнгән, совет почтасы таратып, почтальон күбрәк кешегә яздырыр дигән өметләребезне инде җуйдык дип әйтә алам. Чөнки аларның үзләре системасы бар, кешегә якынаю кирәк, кешегә индивидуаль якын килү кирәк. Һәм әгәр дә син нинди генә яхшы продукция җитештерсәң, эшләсәң дә, тота белмисең икән, син аны кешегә җиткерә белмисең икән, син генә үтәләргә кала. Шуңа күрә без үзебез җитәгән продукцияны үзебез инде кешегә җиткерергә дә иренергә тиешбез. Әлбәттә, моны үзебез генә эшләп мөмкин булмаячак, ләкин бу эшкә тотынырга вакыт җитте.
Тиражлар кимемәсә дә Татарстан матбугатына якын белгечләр исә борчылу хисен белдерә. Алар фикеренчә, бу саннар формаль рәвештә генә күрсәтелергә мөмкин. Әмма ширин яшергән үлгән дигән халык мәкален искә алып, бу очракта матбугат җитәкчеләре үз-үзләренә генә начаррак кына ясый диялар.
Матбугатка язылу тәмамланырга берничә көн кала безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыгып, халыкның нинди газета-журналларына язылганнарын сораган иде. Кайбер фикерләрне дә тыңлыйк.
Язылмадым пока, аргументы и факты алам обычно. А татарча алмыйбыз, потому что татарча начар укыйм. Элек бик күп газета алалар икән, конечно.
Газеткәме? Язылу язылмаган икән, ну укып торабыз гелдә. Туган якны да укыйбыз. Үзем Нижнекамскидан, мин Нижнекамскида туган як. Российская газета, власть, шундый газеталар инде, изменение законодательства. Эш буенча инде. Укыйм дөньяда нәрсә нинди хәлләр була, бездә нинди хәлләр булган.
Язылуын язылмадыгыз?
Юк, язылмадым.
Киосктан алам газеталарны, журналларын тоже киосктан алам. Юк, язылмадым.
Ни өчен?
Алдын укыйсың, ошамый. Башка газетны барып алдым.
Татарча укый беләсезме?
Беләм.
Татарча укып булсагыз килмәсез сезне.
Нәрсә укырга соң? Укып булмыйм. Нәрсәдер юк.
Нәрсә юк.
Менә Звезда Павловск татар телендә булса, укырыйдым мин аны.
Илдаш карашы миңа милли мәтбугаттан, чөнки Илдаш ул ниндидер сәясәткә бирелми. Миңа сәясәт кирәк, ә сәясәткә бирелгән газеталар, алар хакимият тарафдарлары булып калдылар. Хәзер бездә ирекле мәтбугат юк. Россия дәүләтенең сәясәте бара, милли мәтбугатта дигән әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасына шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча, хәтта Шан кызы дастаны әсәре рәсми милли мәтбугатта бастырылмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыят, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шан кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 елны төрек һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, Украин һәм рус телләрендә, Болгариядә бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Программа газетасына язылабыз инде, һәм сәламәтлек турында газетка инде, бүтән нәрсәгә язылганда юк инде.
Элек нәрсәгә языладырыгыз?
Вокруг светларга, бик кызыклы журналлар була, әле крестьянларга, аларга язылып мөмкин түгел инде.
Укый белмим мин, вообще укый белмим.
Ничек инде?
Анда потому что жалган язалар.
Вообще не выписываю никаких газет, я не читаю газеты. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают мою семью, а я вообще ничего не читаю.
Вечерний Казань. Так продолжай, да, продолжай. Лечебный там прочее, жена выписывает.
Газет журналга былай. Мен бит инде бик актив автор буларак язылырга да туры килми. Һәр редакция үзенең журналын яисә газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуымны да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почта яшлыгына аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш дигән газет чыга. Аларны укып барам, шактый ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газеталарыгызны ябабыз дип. Фейсбук сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газеталарга язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илешалыда. А болай инде мин укыйм, алам.
Сез матбугатка язылдыгызмы дигән сорауга Казан халкы фикерләре булды бу. Белүгешә бүгеннән Татарстан басмалары яңа тираж белән чыкты. Кайбер басмаларның шул санда татар басмаларының тиражы кимегән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясының ябылу ихтималына Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары борчылу белдереп, үз ярдәмнәрен тәкъдим итә. Бу көннәрдә милли хәрәкәт вәкилләре ата-аналар белән очрашып, аларны мәктәп хәленә җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә чакырды. Искә төшерәбез, балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар булган бу татар мәктәбен бала аз дип ябарга җыйналар. Ата-аналар исә мәктәптә укырга теләгән балаларны уку йортына махсус алмыйлар. Бу хакта һәм башка яңалыклар турында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан Президенты хакимияте башлыгы Азамат Сагитов урыныннан бушатылды. Интернетның баш полиция сәхифәсе хәбәренә караганда, Муртаза Рахимов Азамат Сагитовны район башлыклары белән үткән киңәшмәдә эшәке сүзләр белән сүккән. Башкортстан Президенты хакимияте башлыгы итеп Николай Курапов билгеләнү ихтимал диләр. дүрүс элеге расмий хабар жок. Ул элеге вакытта Башкир энергонун генерал директору болуп иштеп, Николай Курапов республика президенти улы Урал Рахимовдун жакын досту деп хабар этилер. Николай Курапов'nın bu oranına bilgilenuvi uşraklı tugul deyler. Birleşken opozitsiya başı Ramil Begnov, Nikolay Kurapov, Murtaza Rahimov oranına kaldırıw üçin vazifasında üstiriladi dep hisaplay. Onun sözlerinçe, ul hükümet jetekşisi Rayıl Sarbayevka qaraganda Moskva üçin oňay namzat bolaşak. Başnefit kompaniyası yıllık jiyılışını ötkärip, kompaniyanın yoňa direktorlar şurasını soyladı. Oňa 9 kişi kirgen. Шуларның берсегенә урындагы кеше, ягъни Башкортстаннан калган 8-е ягылык энергетика тармагын сатып алган Санкт-Петербургның система корпорациясе вакилләре, бүтән дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты утырышы үтте. Анда милли компаниятны яклап, имза җыю турында карар кабул ителде. Имза җыю якын көннәрдә барлык республика буенча башланачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Алифбай исемле Тотар прогимназиясе язмышы турында сөйләгән идек. Ул балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни башлангыч татар мәктәбеннән гыйбарат. Мәктәп җитәкчелеге мәгариф бүлегеннән уку йортын ябып, балалар бакчасын гына калдыру турында фәрман алган. Ата-аналар исә моның белән риза түгел, чөнки Уфа үзәгендәге бу бердәнбер татар мәктәбе. Калган 2 татар гимназиясе шәһәрнең 2-си 2 читендә. Гимназияда укучы балаларның ата-аналары комитеты һәм Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларының берлектәге утырышы үтте. Монда Башкортстан мәгариф министрлыгендә Әлифба прогимназиясендә укучылар ваз булуына сылтау итәләр, яшылык вакытта махсус укырга килүчеләрне алмыйлар дип билгеләнде. Ата-аналар комитеты әгъзасы Айрат Абдуллин:
нәрсә безгә әйттеләр, вот сездә 10 бала. Без при чем мында? Она директор бар, значит, ул эшләми. Безгә әйтәләр, что без виноватылар, что сезнең класста 11 бала укый. Потому что алмыйлар.
Бу Әлифба прогимназиясенең ата-аналар комитеты агзасы Айрат Абдуллин булды. Җыелышта катнашучылар арасында әлеге хәлгә милли төсмер бирүчеләр дә булды. Риф Хабиров:
без бара татар мәктәбенең шушындый аяныч хәле турында сүз бара. 1,5 миллиона без фактически мында Башкортстанда. 1,5 миллиона. Бу бит оят, бу дискриминация. Без бит налог төлебез государство бюджетына. Һәр бер татар эшләгән кеше төлей аны. Бу оятсызлыкның шиге юк җәмәгать. Телне саклау ул безнең изгеш җәмәгать. Моның өчен көрәшергә кирәк.
Бу Риф Хабиров булды. Җыелышка мәгариф бүлеге җитәкчеләре чакырылса да, алар килмәгән булып чыкты. Бу хакта Мәҗит Хуҗин белдерде.
Менә бүген без родителләр белән очраштык бит инде. Ни өчен очраштык, оештырдык бу очрашуны? Сездән, ата-аналарның йөрәгеннән чыккан сүзләрегезне ишетәсебез килә иде. Менә без монда чакырдык бит инде районнан да, горородан да. Безнең кырга килергә, күзгә карап сөйләшергә курыктылар. Ни өчен куркалар? Чөнки алар үзләренең дөрес булмаулары турында уйлыйлар. Дөреслеккә бармаулары турында уйлыйлар. Что аларның необдуманное политическое решение может осложнить межнациональные отношения. Без татар халкы түземле халык инде. Ничә йөз еллар буенча да изергә тырышсалар да, татар бирелмәде, изелсә дә түзде, кеше булды, кешедән хур яшәмәде татар халкы бит. Башка халыклар белән бергә-бергә дуслашу политикасын алып барды.
Бу Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Мәҗит Хуҗин булды. Уртабан тел язмышы хакында чыгышлар кызды. Наил Хакимов:
үзебезнең телне саклау безнең һәрберебезнең күңелендә булырга тиеш, җанында булырга тиеш. Минем тагы бер тәкъдимем бар. Русча әйткәндә, мәктәпләр бар бит с математическим уклоном, химическим уклоном. Нигә безгә эшләмәскә с уклоном татарского языка?
Бу Наил Хакимов булды. Башкарма комитет агзасы Мадрил Гафуров кошлык акциялары үткәрергә чакырды.
Без акции, внимание общественности мы не привлечем. Надо родителям проводить или митинги, или пикеты. Это обязательно.
Сез Мадрил Гафуровны тыңладыгыз. Җыелыш ахырында карар кабул ителде. Республика җитәкчелегенә мөрҗәгать кабул итәргә карар ителде. Шулай ук кошлык акцияләре дә үткәрергә килешелде. Мәҗит Хуҗин:
жеткізірге министрға емадым, кірге Миргородыға, Кашкаевқа, жұнасын аппарат президент қабарыға, главному советнику по политическим вопросам Сергею Лаврентьеву. Он же заявил, что башкирское руководство, политическое руководство обеспечивает равноправие всем нациям, народностям, проживающим в республике в области образования.
Бу мәҗит Хуҗин булды. Әлифба прогимназиясе өчен көрәш дәвам итә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда интернет көннән-көн заманчалаша бара. Уфада Йота компаниясе башы булып китте. Әлеге компания тимерчебексез интернетка керү өчен Мобилы VMAX деген технология кіртешек. Олар 6-й юлден кіртіле башланашек. Күзге кәдер тест рәуішінде бұшлай қолдану мүмкін болашек. Интернеттің тезлігі секундына 10 мегабит тәшкіл етешек. Әлігі технология маға кәдер Мәскәу һәм Санкт-Петербург тағына болған. Уфаның Инорис бистәсінде зор янғын болды. 40-й елларда түзілген 4 қатлы юрт янды. Йортта яшаучы 140 кеше, шуларның 30 балалар эвакуацияланды. Янгында кеше фаҗигалары юк. Тулысынча 2 фатир яны беткән. 13 гаилә вакытлыча башка урында яшәргә күчерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Мәктәп хәбәренә кире кайтып, безнең интернеттагы форумга килгән бер фикерне укып китәм. Юлчы исемле укучыбыз татар хәрәкәте вәкилләренә рәхмәт егетләр, һәр вакыт шундый кыю булыгыз, эшегез сүздән аерылмасын дип язган. Исегезгә төшерәм, Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясен яклау ишендә Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары ата-аналарга үз ярдәмен тәкъдим итте. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Узган якшәмбе 28 июньдә Украина Конституциясе кабул ителүенә 13 ел тулды. Бу уңайдан Украинаның дәүләт бүләкләре Кырым татар җитәкчеләренә дә тапшырылды. Бу һәм башка яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвар Осман.
28 июньдә Украинада анаясаның кабул алуының 13 еллыгын байрам иттеләр. Әдәт үзре бу мөнәсәбәтнең дәүләт тарафыннан бер сыра инсанлар чешит унванларнен тагдирлене. Бу сефер Ярослав Мудрый орденинен бутун дунья Кырым татар конгрессы президенты, Мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Кырым унванлары ве ярлыкларнен да 8 Кырым татар вәкиле тагдирленгән. Кырым мусульманлары муфтиятына бүйүк җәми өчен 2 елдан бирле йер айырмага каршы алган Ахмеджит шәһәр башы Геннадий Бабенко да за заслуги орденинен тагдирленгенне хәбәр итте матбуат васталары. Иште, бүйүк җәми йерне талап итеп, информацион пикет тәшкил иткәннәрнең берсе Рифат Чубаров ве шу йерне бермәгә каршы алган Геннадий Бабенко 2 елдан бирле бу мәсьәләдә каршы-каршыга торганларына бакмадан оларның бірісіне Ярослав Мудрый, дегеріне за заслуги орденлері бермеге кедер етмегенін көремес. Бойлы ақылға сығмайжақ тағдырлевлер кімге керек екен? Бұйық жамы ері үшін екі тарап күрешкені Киевдегі мемурлерге беллідір әбет. Амма олар бұ күрешіні девам етмеге дәвет еткенлері кібі екі тарап қада орден ве унванлар яғдыралар. Бұны да анаяса күні байрамында япалар. Албуке Кырым мусульманларына нисбетен бу анаясаның маддәләре бош бер сөз алып кала. Чөнки бу анаясада эпс динләр вәкилләре мусавидер дигән маддә мусульман үмәтенә дә айт алмаса кирәк. Бу юк җәми өчен йер мәсьәләсе инде 2 ел дәвамында ачык торганы буны ачкайдын көстере. Ахмеҗиттә Кырымдагы җәмгыять каршылык ве консолидация юллары адлы эксперт дискуссия кечерилгәндә тесадуфен олмаса кирәк. Бу Разумков тәткатлар мәркәзе ве Фридрих Науман адында вакфу омургә кечергән лейханың икенче басамагыдыр. Кырымда милләтләр ве динләр ара мөнәсәбәтләр, вазият, проблемалар ве оларны чезу юллары дип адландырылган дискуссияда дини эшләр буенча дәүләт комитеты рәисе Владимир Малиборский, информация буенча дәүләт комитеты рәисе Шевкет Мәметов, президент вәкаләтханәсе җәмәгать ве дәүләт тәшкилатлары вәкилләре иштирак иткәннәр. Дискуссияда иштирак иткәннәр күтәрелгән мәсьәләләргә үз кыйммәтләрен кескәннәр ве тәкъдимләр көрсөткөнлөр. Бу эле кебу маселелер Австриянын Украинадагы элчиси Маркус Вукетичнен мажлисте болгон көрүшүү вактында да музакере этилген. Кырымдагы вазият, Киев, Акмежит мунасабеттери хакында айтып Рефат Чубаров Кырым татар халкынын сакланмасы ве инкишаф этүү тек стабил демократик шартларда ола биле. Оның үшін біз Украинаның Европа ве НАТО құрымларына таба интеграциясының тарапдарымыз. Амма біздің бойлы янашуымыз Украин сияси дәйрелеріне тек олар ешітмеге естеген шейлер айтажақмыз демек де келдір. Шунда қайд етмелі Украина әлісінің дәвлет құрымларына айшанчы күнкінден әксілі. Гидна Украина лейхасын директоры Юхани Гроссман Ахмежитте өткерген матбуат көрушу вақтында бойлы рақамларына кетірді. Социологик сурауларга көрө президент ве анын катибиетине 4.7%, кабинге 6.7% ве жогору радага 4.2% инсан ишанч билдирген. Эң зияде ишанч 19.5% жерле акимиятлерге билдирилген бул сурау вактында. 24 июнде булгарларны Кырымдан сүргүн этилгендерине 65 жыл толду. Топлу шекилде булгарлар жашаган көйлөрүнүн бирисы Карасу базар районы Кышлав Кою эди. Бу койдон сүргүн этилген булгар ве кырым татарларынын хатырасына коюлган таш жанында 24 июнде тедбир кечти. Кышлав Кою шурасы рейси Амет Чабанов билдиргенине көрө, бу таш 18 майда сүргүн этилген эм кырым татарларынын эм булгарларынын хатырасына багышлана.
24 июня 1944 года была депортация болгар с этого селения Кишлава. И поэтому приурочить к этому дню памятную доску, знак жертвам депортации. И совместно восстановлен как для крымских татар жертвам депортации 18 мая 1944 года, так и болгар, которые были выселены отсюда, депортированы 24 июня 1944 года.
Бу Кышлав Кой шурасының рейсі Амет Чобанов еді. 27-25 июль күнлері Түркиеде кечкен Сапанжа шир ақшамларында іштірек еткен қырымдатар шайыр ве әлімлері Қырымға қайттылар. Қырым Дәулет Мүйіндеслік Педагогика Университетінің әлімлері Шекет Юнусов, Айшеко Киева, Абләдис Велиевна, Риман Абдулвапов қырымдатар әдебиятының тарихынен бағылы чықышларыны 26 июнде Сапанжадағы тәсіл әвінде яптылар. Айны заманда Кырым Дәүләт Мөндеслик Педагогика Университеты ве Сапанжа Университеты арасында эмегдашлык боюнча аңлашмада имзалады. Истанбулдан 150 км мәсафеде олган Сапанжа шеэрнің иәлесі 32 бингне тешкіл етсе, оның университетінде 38 бинге яқын студент оқу екен. Олар арасында 7 қымтатар студенті де бар. 27 июнде ісе, ақшам Сапанжа Голю ялысында Сапанжа шиир акшамлары кечти. Мында Түркия ве кырымдатар шайырлары чыгышлар яптылар. Түркияге болгон зиярет акында шайыр ве алим Айшеко Киеванын болгон сөбөтүн Азаттык радиосуна да эшиттирип кетебиз.
Эсепте мына Түркияде шиирлер акшамлары кечти. Насыл тесуратлар менен кайтасыз мындан?
Тесуратлар биздерге келечекте нашыл чалышмак керектигибизди көрсөттү. Мен шуле деп түшүндүм, нетижелер чыгардым. Биринчи нетижеси шундан ибарет ки, биздерде кырымда шиирет акшамлар жапмак керекмиз. О халкыбыз арасында тилин сактап калып, огурунда бир куреш болочак, бир жөнөлүш болочак. Экинчиси шундан ибарет ки, биз бул акшамлар Түркий халкынын берабердикте жапкан акшамларыбыз биздин бирдемлигибиздин бирлигибиздин көрсөтөт.
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева Түркия бүйүк дәүләт болса да, мында да тил проблемасы бар. Тил мында да жоголуп кете, деди.
Эң эсас бир шейни көрдүм, яны бакым бүйүк бир дәүләт. Бу дәүләттин ичинде һәр шей бар, амма тил кене де жоголган. Бизге мен үчүн бу бир нүмүнедеги шу кош кулак болмак деген шей келип чыкты көзөгүмгө. Бакым, биз кудар 50 жыл сүргүндүктө болдук, тил динибизди саклап калдык. Бу жерде бу жер, яны о эшеге о дәүләтчилке бакылдык экен. Шу шей нәтижен чыгардым. Бунда инсанлардын, халкынын өзүнүн Аллахтан берилген кудуретине багылып, ким анын кына кадар саклап калачак?
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева тилин саклап калуу күреши милли менликни саклап калуунун бирабир болмок керек, деди.
Саклап калуу огурунда күреш милли менлик бирабирликлерден бирабир болмок керек, баргетинен бирабир болмок керек.
Бу шайыре Айшеко Киева эди. Халкара Сапанжа шир акшамлары энди 9-кере өткөрүлө экен. Erbir boyle akşam Türkî halkların edebiyatına bağışlana. 8-ci şiir akşamları Gagauz şiiriyetine bağışlanan olsa 9-ci Kıntatar edebiyatı ve şiiriyetine bağışlandı. Sapanca'da olan bu akşamlar vaktinde Kıntatar şairleri böyle şekilde akşamlarını Akmecit'te salırı boyunda ötkermek gerekliliği degen fikrini de bildirdiler. Kırım'nın gururu olgan Çatırdak'ta 27 yünde Kıntatar milli bayrağına yerleştirdiler Kıntatar gençleri. Bizim Kırım Teşkilatının reisi Abdurrahman Egiz bildirgenine göre 1991 senesi 26 iyunde oz işini başlagan Kırımtatar halkı 2-nji kurultayına bağışlangan bu akciya. Yaşlar Çatırdak'da Kırımtatar yer ve oyunlarını icra etip kurban çalganlar, namazda kılganlar. Akmejit yanındaki Safiyevka koyunda ise 28 iyunde yağı musulman kompleksinin temeli koyuldu. 1 gektarga yakın yerine Akmejit rayon şurası 3 yıl devamında ayırmağa istek bildirmegen son nihayet müsbet karar almağa mecbur olgan. Yerli musulman cemiyetinin reisi Server Asanov bildirgenine göre kuruculuk işlerini başlamak için yerli sakinler özleri para toplaganlar. Tedbirde Rifat Çubarov, Muhti Acı Emirali Ablayev da iştirak etkenler. Kırım Devlet Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde anevi mezunlar koruşuğu olup geçti. 27 iyunda akşam mında çeşit yıllarda bu üniversitesini okup bitirgen studentler toplandılar ve onlar özlerinin hocalarının koruştular. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Там айтқан масаллар, дүнлен Осман асанлар.
Масалда чөк икмек бар, яхшы дүнлен балалар.
Яхшы дүнлен балалар.
Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Ажайып дөнья екен, тылсымлы дөнья екен.
Айыпсан сарсыңлар, ой вечки сыгырлар,
ораста бух чипчелер, салгыда суф ичелер,
салгыда суф ичелер.
Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Ажайып дөнья екен, тылсымлы дөнья екен.
Бир масал айтайым, сонра юклап ятайым.
Масалдын леп юкланыз, татлы түшлер корунуз.
Татлы түшлер корунуз.
Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Ажайып дөнья екен, тылсымлы дөнья екен. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.